Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 17 mart payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Unutilgan shoir. MXX O'zbekiston qahramoni va xalq shoiri Abdulla Oripovning 75 yillik yubileyini nishonlashga ruxsat bermadi.
Oldin bular boshga ko'tarishardi. Meni mansab-pansablardan yetdim. Mehru muhabbat, oqibat bular g'oyib bo'lgani bu aniq.
Valyuta mashmashasi. O'zbekiston banklarida so'mni chet el valyutasiga rasmiy ayirboshlash to'xtatilgani aytilyapti. Giriya vasvasasi. O'zbekistonda sovet davridan qolgan 16 va 32 kilolik polvon toshlar oldi-sotdisi bilan bog'liq firibgarlik kuchayapti. Bepul non aksiyasi. Qozog'istonda muhtojlarga har kuni tekinga non tarqatilmoqda.
Xohlasa kelib ketishadi. Bittagina benchinga bor, u ham bo'lsa, bir odam faqat ikkitagina buxanka ola biladi. Ko'p olib ketishga qo'ymaydi.
Ozod mikrofon Qashqadaryolik tinglovchi mahalla yig'inlarini korrupsiyada ayblaydi.
Uchta ma'lumotnoma olsangiz, 1000 simdan 3000 sim so'raydi-da. Agar bermasangiz, bitta sizni kuttiradi o'sha ma'lumotnoma uchun har bittasi uchun alohida.
Dastur davomida Ozod Nazarrukni ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab xalqaro maydondagi dolzarb jarayonlarga oid yangiliklar. Bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqi va Turkiya yetakchilari minglab qochqinning Egey dengizi orqali Gretsiyaga kelishini to'xtatishga qaratilgan kelishuv yuzasidan 2 kunlik uchrashuv boshladilar. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Bryussel yig'ini qatnashchilarini tomonlarning kelishuvga erishishi yo'lida hali ancha muammolar borligidan ogohlantirdi. Ittifoq muhokama qilayotgan reja bundan 10 kun avval Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu tomonidan taklif etilgan edi. Bu rejaga ko'ra Turkiya o'z qirg'oqlaridan Gretsiyaga kesib o'tgan noqonuniy muhojirlarni qaytarib oladi, ammo har bir qaytarib olingan muhojir o'rniga Yevropa Ittifoqi Turkiyadagi bitta qochqinni qonunan qabul qiladi. Odam kontrabandachilari yo'lga qo'ygan biznes modelini chippakka chiqarish maqsadida ekanini aytilayotgan bu ayirboshlash g'oyasi rasmiylarga ko'ra qochqinlarga o'z hayotini xatar ostiga qo'ymasdan Yevropa Ittifoqiga kelish muqobilini taklif etadi. Mazkur taklif ustiga qurilgan kelishuv loyihasida buning insoniy yo'qotishlarni to'xtatish va jamoatchilik tartibini tiklashga qaratilgan vaqtinchalik favqulodda chora ekani aytiladi, ammo bu taklifning Turkiyani Yevropa Ittifoqiga qo'shish yuzasidan ko'pdan borayotgan muzokaralarga bog'langani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Germaniya Turkiya poytaxti Anqaradagi elchixonasi, shuningdek Istanbuldagi konsullik idorasini vaqtincha yopishga qaror qildi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bunday qarorga nemis diplomatik vakolatxonalariga nisbatan bo'lgan tahdidlar sabab bo'lgan. Aytilishicha, Istanbuldagi nemis maktabi ham xavfsizlik tahlikasi ortidan yopilgan. O'tgan hafta Germaniya rasmiylari Anqaradagi nemis fuqarolarini ehtimoliy terror xurujlaridan ogohlantirgan edi. Ayni paytda Kurdiston ishchilar partiyasidan ajrab chiqqan Kurdiston erkinligi lochinlari deb nomlangan guruh internet orqali tarqatgan bayonotida Turkiya janub sharqida borayotgan maxsus amaliyotlarga aloqadorlarga nisbatan hujumlar uyushtirish bilan tahdid qildi. 13 mart kuni Anqarada amalga oshirilgan terror hurujidan so'ng Turkiya harbiylari kurd mintaqasida keng ko'lamli amaliyot olib bormoqda. Bu hujumlar oqibatida 37 odam nobud bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan ushbu kurd guruhi qurbonlarning aksari oddiy odamlar ekaniga qaramay, uning politsiyachilarga qarshi qaratilgan iddao qildi va yangi hujumlarda ham aholi orasida qurbonlar bo'lajagidan ogohlantirdi. Anqarada 17 fevral kuni uyushtirilgan terror xuruji uchun ham javobgarlikni ayni kurd guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Bu hujum oqibatida 29 odam nobud bo'ldi. Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy amaliyot o'tkazayotgan xalqaro koalitsiya rasmiylari ayrim Rossiya harbiy uchqichlari Suriyani tark etayotgani, shunga qaramay Rossiyaning Suriyadagi harbiy qudrati o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Iroqdagi koalitsiya vakili polkovnik Stiv Oran 10 ga yaqin Rossiya uchqichi Suriyani tark etgani va aeroport yaqinidagi quruqlik qo'shinlarining kichik guruhi Rossiyaga qaytish uchun narsalarni to'plaganini bildirdi. Putin bayonotidan 48 soat o'tib ham Rossiya harbiy uchqichlari havoga ko'tarilayotgani ekanligini aytgan polkovnik ularning hozircha hujum uyushtirmaganini qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti Suriyadagi o'z harbiylariga 15 martdan boshlab mamlakatni tark etishni buyurdi. Baku shahar mahkamasi o'tgan dekabrda davlatga xiyonatda ayblanib 6,5 yilga qamalgan jurnalist Rauf Mirqodirov ustidan chiqarilgan hukmni o'zgartirdi. Baku mahkamasi hukmi bilan jurnalistga berilgan 6,5 yillik qamoq qisqartirilib 5 yillik shartli jazoga almashtirildi va Mirqodirov sud zalidanoq ozodlikka chiqarildi. 28 dekabr kuni chiqarilgan avvalgi hukmda Mirqodirov Armaniston foydasiga josuslikda ayblangan edi. Bu hukm xalqaro maydonda keskin e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Britaniya tahlil markazi AQSh prezidentligi uchun borayotgan saylovoldi kampaniyasida respublikachi da'vogarlar orasida peshqadamlik qilayotgan Donald Trump ehtimoliy g'alabasini dunyoga tahdid solayotgan 10 jiddiy omildan biri deb baholadi. Economist Intelligence Unit bugun e'lon qilgan yangi hisobotda Trumpning AQSh prezidentligiga kelishi dunyo iqtisodini izdan chiqarib, AQShdagi siyosiy va xavfsizlik tahlikalarini oshirishi aytildi. Endi ayrim O'zbekistonga oid xabarlar. Bugun Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari Yuriy Shterk ittifoqning Rossiyaga joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalar Markaziy Osiyo uchun jiddiy muammolar tug'dirganini e'tirof etdi. Ittifoq vakili ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqining Rossiyaga, Rossiyaning esa Yevropa Ittifoq tovarlariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ittifoq mahsulotlarini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga yetkazish jarayonini murakkablashtirgan va shu munosabat bilan Yevropa Ittifoqi mintaqa bozoriga eltuvchi muqobil va arzon yo'llarni izlashga kirishgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston tashqarisidan ozodlik.org deb izlasangiz topasiz. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va ozodlik mobi marhamat murojaat qiling. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dastlabki lavhamiz Toshkentdan olindi. O'zbekiston qahramoni va xalq shoiri, mustaqil O'zbekiston gimni muallifi Abdulla Oripov 21 martda 75 yoshga kiradi. Shu sana oldidan o'zbekning eng taniqli shoiri uchun tavallud tadbiri o'tkazishga uringan Oripov yaqinlari va muxlislari MXX kuratorlari ko'rsatmasi asosida Abdulla Oripov yubileyini o'tkazishga joy berilmasligidan ogohlantirilmoqda. Mana